Візит делегації з Бранденбургу відбувається на запрошення міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартынова, який наведував Берлін і Потсдам 11 лютого цього року. Перед від'їздом у Мінськ керівник делегації прем'єр-міністр федеральної землі Бранденбург Матіас Пляцек подробязно обмірковував дочинення з Білорусі з міністром заміжних справ ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером. У Мінську господар Пляцек обмірковував відносини з Білоруссю як у міждержавному режимі, так і у рамках зовнішньої політики Євразв'язу. Я вельми радий, що Білорусі пропонували поудзельнічаць у програмі «Усходнє партнерство Євразв'язу». Мяркую, що право оценки гэтай пропанови належить Сергію Мартынову. Матіас Пляцек перакананы, що Бранденбург, як самая усходняя нямецкая земля, адчувае асаблівую адказнасць за збліжэнне з усходняй Европай, у тым ліку і з Беларуссю. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынов выказаў афіцыйную пазіцыю Мінску на конт ініцыятывы ўсходняга партнерства Евразвязу.
Хочу сказаць, што Беларусь в прынцыпе пазітыўна адносіцца к предложению о восточном партнерстве. Для нас принципиально важно то, что уже восточное партнерство ориентировано на равноправное участие всех государств в этом процессе. Ну а сегодня пока тема, которую мы уже обсудили, это тема сертификации белорусских сельскохозяйственных продуктов для экспорта в Европейский Союз, то, чем мы сейчас занимаемся с Европейской комиссией.
Апрача сельскай гаспадаркі, афіцыйны Мінск разлічвае на інвестыцыі і супрацоўніцтва з ФРГ ў іншых галінах эканомікі – энергетыцы, інфармацыйных тэхналогіях, лагістыцы і транзіце. Спадар Пляцек заклікаў таксама да актывізацыі школьнага і моладзевага абмену. У прыватнасці ён запрасіў 30 беларускіх студэнтаў на практыку ў Бранденбург. Што да энергетычных праектаў, то іх Матыяс Пляцек абмяркоўваў у Мінэнерга Беларусі. У Бранденбургу каля 30% энергіі здабываецца з аднаўляльных крыніц. І гэтым досведам немцы гатовыя падзяліцца з Беларуссю, заявіў спадар Пляцек. Мы набліжаемся да рэалізацыі супольных інвестыцыйных праектаў у галіне ветраной энергетыкі. У Бранденбургу ёсць фірмы, якія зацікаўленыя ў гэтым. У ходзе гутаркі з міністрам энергетыкі Беларусі мы дамовіліся, што будзе створаная працоўная група ў гэтых пытаннях. Як чалавек, які ўжо 10-годдзі займаецца праблемамі энергетыкі, я лічу, што вельмі важна, каб ветраная энергія заняла вышэйшае месца. Геаграфічнае становішча зямлі Бранденбург вельмі падобнае да беларускага, таму можа і не абавязкова будаваць атамную станцыю. Сёння ўвечары ў Мінскім адукацыйным цэнтры імя Йоганнеса Рау спадар Пляцек зробіць даклад на тэму рэгіянальнага супрацоўніцтва ў Еўропе. У ягонай праграме таксама сустрэчы з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, наведванне беларускіх прамысловых кампаніяў адной з мінскіх сярэдніх школ.